ครับเริ่มกันที่ข่าวธุรกิจในสหรัฐนะครับผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำตัดสินรับรองการควบรวมกิจการระหว่างบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่2บริษัทนะครับคือ T-Mobile และ Sprint มูลค่ารวม 26,500 ล้านดอลลาร์นะครับคำตัดสินนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิเสธการต่อต้านของหลายรัฐนะครับและยังเป็นการกำจัดอุปสรรคสำหรับการรวมกิจการครั้งใหญ่ที่สั่นสะเทือนวงการโทรคมนาคมไร้สายในอเมริกาด้วยหลังการรวมกิจการครั้งนี้ก็จะทำให้มีบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ในอเมริกาลดลงนะครับจาก4เหลือ3บริษัทซึ่งทาง T-Mobile บอกว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเพราะจะทำให้บริษัทใหม่สามารถแข่งขันกับผู้ครองตลาดรายใหญ่ก็คือ Verizon และ AT&T ได้อย่างเท่าเทียมขึ้นนะครับก่อนหน้านี้อัยการในหลายรัฐต่างต่อต้านข้อตกลงนี้โดยให้เหตุผลว่าการที่มีบริษัทโทรศัพท์ลดลงอีก1รายจะทำให้ผู้บริโภคต้องจ่ายค่าบริการสูงขึ้นเป็นมูลค่ารวมหลายพันล้านดอลลาร์นะครับ T-Mobile เริ่มเสนอซื้อกิจการของ Sprint อย่างจริงจังเมื่อปีค.ศ. 2018นะครับในยุคของประธานาธิบดีทรัมป์หลังจากที่ไม่ประสบความสำเร็จในสมัยของประธานาธิบดีโอบามาก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงยุติธรรมและคณะกรรมาธิการด้านการสื่อสารของรัฐบาลสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนะครับและวันนี้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะครับว่าบริษัท Samsung Electronics เปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่จัดขึ้นที่นครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับโทรศัพท์ Samsung รุ่นใหม่ใช้ชื่อว่า Galaxy Z Flip นะครับซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนแบบพับหน้าจอลงได้คล้ายตลับแป้งนะครับซึ่งก็ถือเป็นสมาร์ทโฟนแบบพับได้รุ่นที่2ของ Samsung แล้วหลังจากที่เคยเปิดตัว Galaxy Fold เมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือแบบพับด้านข้างคล้ายหนังสือนะครับแต่ไม่ประสบความสำเร็จนักในด้านยอดขายสำหรับ Galaxy Z Flip ตั้งราคาขายเอาไว้ที่ 1,380 ดอลลาร์นะครับโดยมี3สีให้เลือกก็คือสีม่วงสีทองและสีดำจะเริ่มวางขายในวันศุกร์นี้นะครับในสหรัฐและในงานเดียวกันนี้ Samsung ยังเปิดตัวโทรศัพท์ Galaxy S 20ซึ่งรองรับเครือข่าย 5G ในสหรัฐนะครับราคาเริ่มต้น999ดอลลาร์จะเริ่มออกสู่ตลาดในเดือนหน้าเมื่อเดือนที่แล้วนะครับ Samsung เสียตำแหน่งบริษัทที่มียอดขายโทรศัพท์มือถือมากที่สุดในโลกกลับไปให้กับ Apple อีกครั้งนะครับหลังจากที่ Apple ลดราคา iPhone 11ลงมาขณะเดียวกัน Samsung ก็กำลังเผชิญการแข่งขันอย่างดุเดือดจากบริษัทหัวเว่ยจากจีนนะครับที่กำลังเร่งเครื่องขึ้นมาเพื่อแย่งตำแหน่งอันดับ2เช่นกันครับครับและหนี้ภาคครัวเรือนของสหรัฐเพิ่มขึ้นนะครับกว่า600ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ระดับสูงกว่า14ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งสูงสุดเป็นสถิติใหม่นะครับตามการเปิดเผยของระบบธนาคารกลางสหรัฐนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารกลางสหรัฐระบุนะครับว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของหนี้ภาคครัวเรือนส่วนใหญ่นั้นเป็นผลมาจากปริมาณหนี้เงินกู้ซื้อบ้านที่สูงขึ้น 433,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วนะครับขณะที่หนี้บัตรเครดิตและหนี้เงินกู้ซื้อรถยนต์นะครับเพิ่มขึ้น 57,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันนักเศรษฐศาสตร์ของเฟดยังบอกด้วยนะครับว่าปีที่แล้วเป็นครั้งแรกในรอบกว่า10ปีนะครับที่ปริมาณหนี้บัตรเครดิตมีสัดส่วนสูงกว่าหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษาสำหรับคนอเมริกันวัยผู้ใหญ่ตอนต้นนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับหลายคนอาจจะชอบสำนวนที่ว่าเงินซื้อความรักไม่ได้นะครับแต่สำหรับวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรักคงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าค่าใช้จ่ายสำหรับของขวัญให้คนที่คุณรักนั้นมีราคาเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับสมาพันธ์ค้าปลีกแห่งชาติของสหรัฐหรือ NRF คาดการณ์นะครับว่าเทศกาลวาเลนไทน์ปีนี้คนอเมริกันจะควักเงินซื้อสินค้าต่างๆเกี่ยวกับวาเลนไทน์มากที่สุดเป็นสถิติใหม่คือประมาณ 27,400 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 32% จากปีที่แล้วนะครับ NRF ระบุนะครับว่าค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นผลมาจากเศรษฐกิจสหรัฐที่ดีขึ้นอัตราการว่างงานลดลงผู้บริโภคมีกำลังซื้อมากขึ้นรวมทั้งเทรนด์ในปัจจุบันที่ผู้คนนิยมซื้อของขวัญดอกไม้การ์ดหรือขนมหวานให้กับคนรักครอบครัวเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงมากขึ้นนะครับNRF คาดนะครับว่าคนอเมริกันจะใช้จ่ายโดยเฉลี่ย196ดอลลาร์31เซนต์หรือประมาณ 6,000 บาทต่อคนในช่วง เทศกาลวาเลนไทน์ปีนี้เพิ่มขึ้น 21% จากปีที่แล้วนะครับโดยกลุ่มคนรุ่นมิลเลนเนียลจะควักเงินมากที่สุดในวาเลนไทน์นะครับคือเฉลี่ย208ดอลลาร์ต่อคนจากการประเมินของ Bank Rateผลสำรวจดังกล่าวยังบอกด้วยนะครับว่าคู่รักที่เดทกันไม่ถึง6เดือนมีแนวโน้มใช้จ่ายในช่วงวาเลนไทน์ปีนี้ราว700ดอลลาร์เทียบกับตัวเลข453ดอลลาร์สำหรับคู่รักที่เดทกันนานกว่า6เดือนและ157ดอลลาร์สำหรับคู่ที่อยู่ด้วยกันมานานกว่า2ปีนะครับส่งพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน